Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους όπου και αν βρίσκεστε και από όπου και αν μας ακούτε. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 εδώ μαζί θα είμαστε. Τετάρτη 21 Μαΐου, χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντίνα και την Ελένη όπου γης. Το πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ θυμίζω είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε, για να συστηθούμε όμως πρώτα. Είναι ο Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κουλισσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Προσπαθώντας έτσι λίγο από το πρωί να αφουκραστώ την επικαιρότητα με τα πιο σημαντικά, με τα λιγότερο σημαντικά, με τα εξαρτάται τι θεωρεί ο καθένας σημαντικά και πού στέκεται το μάτι του, θέλω λίγο εδώ στον πρόλογο της εκπομπής να κάνω μία εισαγωγή για περί φρικαλαιότητας. Ένα μωρό πεταμένο στα σκουπίδια αμέσως μετά τη γέννα. Ευτυχώς το βρήκαν. Είναι καλά, είναι σε καλή κατάσταση. Κατηγορείται η γυναίκα που το γέννησε. Δύο παιδάκια κακοποιημένα, στα κορμάκια τους, στην ψυχή τους, κατηγορούνται εκείνοι που θα έπρεπε να τα προστατεύουν ακόμα και με τη ζωή τους. Και 14.000 μωρά που κινδυνεύουν με θάνατο αυτή τη στιγμή στη Γάζα αν δεν λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια. Κατηγορούνται όλοι όσοι δεν βρίσκονται στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Εκείνοι δηλαδή που δεν αντιδρούν στον όλεθρο και τη φρίκη. Να πάμε τώρα σε μια πολύ αισιόδοξη είδηση, μια είδηση που ήρθε στο φως δημοσιότητας χθες, προχθές, προηγούμενες ημέρες τέλος πάντων, και μόνο από έναν τίτλο που θα σας πω νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ο τίτλος λοιπόν του θέματος ως επιτοπλίστων έλεγε για πρώτη φορά μεταμόσχευση ύπατος από ζώντα δότη με ρομποτικό σύστημα σε δημόσιο νοσοκομείο. Όπως καταλαβαίνετε, σε αυτή τη μία φράση έχουμε τα εξής τρία αξιοσημείωτα. Το ένα είναι η μεταμόσχευση ύπατος από ζώντα δότη. Ωραία. Το δεύτερο είναι το ρομποτικό σύστημα. Και το τρίτο αξιοσημείωτο είναι στο δημόσιο νοσοκομείο. Εκεί όπου έγινε δηλαδή αυτή η επέμβαση. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Σωτηρόπουλο. Είναι καθηγητής χειρουργικής και μεταμοσχεύσεων στο ΕΚΠΑ. Χαίρετε κύριε Σωτηρόπουλε.
Αντιχαίρετε κυρία Μπίτα και πολλούς χαιρετισμούς και στους ακροατές.
Λοιπόν, για πρώτη φορά λοιπόν στη χώρα μας και συγκεκριμένα σε δημόσιο νοσοκομείο πραγματοποιήθηκε μεταμόσχευση ύπατος από ζώντα δότη, αυτό έχει ξαναγίνει, με τη χρήση όμως ρομποτικού συστήματος.
Ακριβώς. Όπως γνωρίζετε, ξεκινήσαμε πέρυσι τις πρώτες μεταμοσχεύσεις ύπατος από ζώντα δότη στο Λαϊκό Νοσοκομείο, αλλά ήμασταν στην ευχάριστη θέση την Παρασκευή που μας πέρασε στις 16 Μαΐου να πραγματοποιήσουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα την επέμβαση στην δότρια με το ρομποτικό σύστημα Da Vinci. Έγινε λοιπόν μια ρομποτική δεξιά υπατεκτομή και ο δεξιός λογός από την 56χρονη μητέρα μεταμοσχεύθηκε στον 18χρονο γιο της.
ο οποίος έπασχε και αν δεν γινόταν αυτό θα έπρεπε να μπει σε μια λίστα αναμονής για μεταμόσχευση.
Ήταν ήδη στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση, αλλά όπως ξέρετε περνάει αρκετός χρόνος και
βέβαια.
Δεν ξέρουμε από τη μία μέρα στην άλλη σε αυτό το χειρουργείου που έρχεται σε επίγουσα βάση όταν περιμένει τη λίστα, σε τι κατάσταση θα σε βρει.
Και το λέω αυτό γιατί ακούσαμε την μητέρα να μιλά στο earthnews.gr και θέλω να ρωτήσω καταρχάς αυτό το πολύ σοβαρό έτσι, επίτευγμα το πραγματοποίησατε εσείς και η ομάδα σας. Ήταν ένα πολύ μεγάλο χειρουργείο σε ό,τι αφορά τη διάρκεια.
Η διάρκεια, η συνολική διάρκεια των δύο χειρουργείων ήταν στις 12 ώρες περίπου. Ήταν 6 ώρες το χειρουργείο του δόντι και άλλες 6 ώρες το χειρουργείο του λήπτη.
Όταν λέμε ότι...
Αλλά δεν είναι η διάρκεια αυτό που μας τρομάζει εμάς τους χειρουργούς. Είναι...
είναι το αν όλα θα πάνε καλά, το τι θα ακολουθήσει, πώς θα πάει
ναι,
η επέμβαση.
Ναι, και η ιδιαιτερότητα της νέας τεχνολογίας.
Αυτό με το που χρησιμοποιήθηκε το ρομποτικό σύστημα, το Da Vinci, αν δεν κάνω λάθος. Διορθώστε με όπου κάνω λάθος, γιατί και εγώ τα έχω διαβάσει, δεν είναι ότι γνωρίζω παραπάνω πράγματα. Σε ό,τι αφορά δεξιότητες, τι είναι αυτό, μπορεί να υπάρχει κάποιος γιατρός εξειδικευμένος, χρειάζεται μια εξειδίκευση προκειμένου κάποιος χειρουργός να το χρησιμοποιήσει?
Ναι, η ρομποτική χειρουργική είναι η τελευταία λέξη της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής, δηλαδή είναι η εξέλιξη, ας το πούμε, της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, αλλά με πολύ μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας όσον αφορά τις κινήσεις. Λέμε δηλαδή εμείς οι χειρουργοί ότι μιμείται κατά πολύ καλύτερο τρόπο την ανοιχτή χειρουργική και γι' αυτό είναι και πιο μεγάλη καμπύλη εκμάθησης του ρομποτικού συστήματος, αλλά πιο γρήγορα μπορείς να κάνεις χειρουργία πετήσεων σε σχέση με την λαπαροσκοπική χειρουργική.
Και βεβαίως από ό,τι καταλαβαίνω έχει και πλεονεκτήματα μετά, δηλαδή έχει πιο γρήγορη ανάρρωση, έχει λιγότερες επιπλοκές.
Ακριβώς, εκτός από το αισθητικό κομμάτι που άλλο να έχεις ας πούμε την ανοιχτή επέμβαση της πατεκτομής με μια μεγάλη τομή στο κέντρο της κοιλιακής σου χώρας, έχεις μια πολύ μικρή τομή σαν την κεσαρική τομή που γνωρίζετε που είναι ουσιαστικά μέσα στο εσώρουχο από όπου βγαίνει το μέρος του ύπατος που έχουμε κάνει την εκτομή και έχεις και 5 επιπλέον μικρές τρυπούλες πούτε που φαίνονται. Αυτό είναι το αισθητικό κομμάτι. Αλλά το ουσιαστικό κομμάτι είναι ότι έχεις πολύ μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο. Για παράδειγμα, η δότρια πήρε χθες εξιτήριο την τέταρτη μεταχειρητική μέρα μετά από μια δεξιά υπατεκτομία, μετά από μια μείζωνα χειρουργική επέμβαση, που συνήθως κάθεσε 8, 10, 12 μέρες στο νοσοκομείο. Έχεις πολύ λιγότερο πόνο, έχεις λόγω της μικρότερης παραμονής και μικρότερα έξοδα εν τέλει. Δηλαδή, κάπου τα πράγματα κάνουν όλη τη διαδικασία πολύ πιο δελεαστική και αυτό είναι και το μήνυμα και σας ευχαριστούμε πολύ έτσι και για την αναμετάδοση αυτής της χαρμόσυνης είδησης, γιατί αισιοδοξούμε να μπορέσουμε να κάνουμε πιο δελεαστική αυτή την επέμβαση και να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να επικοινωνήσουμε την ιδέα της μεταμόσχευσης ύποδος από ζώδα δότη προκειμένου περισσότεροι συνάνθρωποι μας που πάσχουν να βρουν μια λύση στο πρόβλημα.
Και δεν γνωρίζω πραγματικά, κύριε Σωτηρόπουλε, πώς για παράδειγμα από τους ακροατές μας τώρα που μας ακούν γνώριζαν ότι για παράδειγμα χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδος, αυτό το εξελιγμένο ρομποτικό σύστημα μέσα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο.
Σίγουρα δεν το γνώριζαν. Να πούμε ότι καταρχάς η συγκεκριμένη επέμβαση πραγματοποιείται σε δύο μονοκέντρα στην Ευρώπη, στην Μόντενα της Ιταλίας και στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας.
Και δηλαδή, τώρα εδώ σε εμάς το τρίτο.
Και το κάνω ακριβώς. Οπότε ήδη φέρνουμε την χώρα μας πολύ μπροστά σε αυτόν τον τομέα. Υπάρχουν και κέντρα επιπλέον στον κόσμο, στις Ηνωμένες Πολιτείες και πολύ λίγα, δηλαδή με την ένα στα δάχτυλα των δύο χεριών, με κορυφαίο βέβαια το μεταμοσχευτικό κέντρο του ΡΙΑΤ της Σαουδικής Αραβίας που έχει και τα περισσότερα περιστατικά στον κόσμο. Είναι λοιπόν μια γνώση που δεν την είχαν και είναι και πρώτη φορά που χρησιμοποιείται έτσι το ρομποτικό σύστημα γενικότερα στη μεταμοσχευτική χειρουργική.
Και άρα εδώ μιλάμε και για μια αναβάθμιση, εγώ καταλαβαίνω τέλος πάντων,
ακριβώς,
του συστήματος,
ακριβώς,
του δημοσίου συστήματος υγείας. Και τι είναι αυτό που επί της ουσίας συμβολίζει, ότι υπάρχουν οι δυνατότητες, αλλά χρειάζεται και μια βοήθεια, μια τεχνολογική για παράδειγμα, αναβάθμιση.
σωστά το λέτε, ότι υπάρχουν οι δυνατότητες να πραγματοποιηθούν έτσι αυτές οι ιατρικές υπηρεσίες αιχμής και στο περιβάλλον ενός δημόσιου νοσοκομείου. Ξέρουμε ότι η ρομποτική χειρουργική εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα. Mm. Τα δημόσια νοσοκομεία έχει αργήσει πολύ να μπει, αλλά βέβαια στα ιδιωτικά νοσοκομεία από την άλλη δεν επιτρέπεται βάσει νόμου να πραγματοποιηθούν μεταμοσχεύσεις, οπότε το να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την ρομποτική τεχνολογία στο δημόσιο νοσοκομείο στη μεταμόσχευση ήταν μονόδρομος. Mm. Και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να κάνουμε αυτό το μεγάλο βήμα.
Αυτή η τεχνολογία ρομποτική θα αξιοποιηθεί τώρα μόνο για τέτοιου είδους επεμβάσεις, δηλαδή τόσο σοβαρές, ή χρησιμοποιείται γενικώς?
Να χρησιμοποιηθεί και στους ογκολογικούς ασθενείς. Mm.
Αυτό είναι το επόμενο βήμα δηλαδή.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και από ό,τι γνωρίζετε, μπορεί να μην το γνωρίζετε αυτό, αλλά μόνο το λαϊκό θα έχει ή αναμένεται να υπάρχει, να εξοπλιστούν έτσι τεχνολογικά και να αναβαθμιστούν και άλλα δημόσια νοσοκομεία?
Γενικότερα τα τελευταία 2 χρόνια υπάρχει έτσι μια κινητοποίηση σε αυτόν τον τομέα. Όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε γείτονες χώρες. Δηλαδή προσπαθούν όλο και σε περισσότερα δημόσια νοσοκομεία να εξασφαλιστούν τέτοια συστήματα. Οι διαδικασίες βέβαια διαρκούν αρκετά, αλλά θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε έτσι χαρμόσυνα νέα και από... και από άλλα νοσοκομεία.
Αυτό που μας λέτε είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν είναι λίγοι εκείνοι οι ασθενείς και εκείνοι που είναι σε μικρότερη ηλικία και χρειάζονται μια επέμβαση που θα θέλαν να αποφύγουν μια τομή. Δύσκολο, πιο δύσκολο και λαπαροσκοπικά, αλλά αν μη τι άλλο, το ρομποτικό θα είναι κάτι που και μετά δεν έχει επιπλοκές πολλές και όλα αυτά που προείπαμε και εμείς στην συζήτησή μας. Και κατέφευγαν προς τον ιδιωτικό τομέα αναγκαστικά, διότι δεν έβρισκαν κάτι τέτοιο στο δημόσιο σύστημα υγείας.
Και βέβαια είναι άλλο να κάνεις μια επέμβαση ρομποτικά που είναι ουσιαστικά ένα χειρουργείο μιας ημέρας, ημερήσιας νοσηλείας ή νοσηλεία μιας νύχτας, όπως είναι τα ουρολογικά ή όπως είναι κάποια απλά χειρουργία της κλασικής χειρουργικής, ας πούμε χειρουργείο κολοκυστεκτομής γουγονοκύλης, και άλλο να περάσεις αυτή την επέμβαση στα ογκολογικά χειρουργεία ύπατος, παγκρέατος, παχυροσεντέρου, στομάχου κτλ. Που εκεί απαιτείται μεγαλύτερη νοσηλεία και φυσικά το κόστος για έναν ασθενή που θα απευθυνθεί στον ιδιωτικό τομέα και δεν έχει ιδιωτική ασφάλεια.
Ακριβώς,
είναι τεράστιο. Περισσότερες φορές αποτρεπτικό.
Και για να ολοκληρώσουμε αυτή την πολύ ουσιαστική κουβέντα μας, αυτό που συνέβη με την δική σας ομάδα, την δική σας περίπτωση, έχει φέρει ελπίδες για το μέλλον γενικά των μεταμοσχεύσεων, αυτή η εφαρμογή της ρομποτικής τεχνικής όπως πραγματοποιήθηκε στη δική σας περίπτωση και με τη δική σας ομάδα?
Θεωρώ πως ναι, γιατί εκτός του ότι εμείς θέλουμε να καθιερώσουμε στις επεμβάσεις που κάνουμε ρομποτικά, πολύ γρήγορα θα πρέπει να περάσει αυτό το κομμάτι και στο πλαίσιο της ζώστας μεταμόσχευσης νεφρού, που είναι και πολύ πιο συχνή. Mm.
Ίσως είναι πιο εύκολο, ξέρετε, για κάποιον συγγενή, οικείο, της οικογένειας, για ένα πιθανό δότη τέλος πάντων, να μπει στη διαδικασία, να του διευκολύνεις την απόφαση
πάντων. Ακριβώς. Πολύ σωστά το λέτε. Mm.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σωτηρόπουλε, για την κουβέντα που είχαμε.
Και
εύχομαι έτσι να μιλάμε και να κάνουμε τέτοιες ωραίες αισιόδοξες κουβέντες που αφορούν το δημόσιο σύστημα υγείας και για το πώς προχωράμε μπροστά, τέλος πάντων. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Σωτηρόπουλος, καθηγητής Γενικής Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων του ΕΚΠΑ, που εκείνος και η ομάδα του για πρώτη φορά έκαναν όλο αυτό που μας περιέγραψε, δηλαδή χρησιμοποίησαν ρομποτική τεχνολογία σε δημόσιο νοσοκομείο για μεταμόσχευση από ζώντα δότη, μεταμόσχευση ύπατος. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, εξακολουθούμε μέχρι τις 4 εκπομπή σε διάταση, 3 και 35 η ώρα και στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Παντελής Μάνος για να μας δώσει όλα τα νέα από τις αγορές μέχρι αυτή την ώρα. Όσα γνωρίζουμε, Παντελή δηλαδή.
Ναι, ναι.
Καλό
ναι,
μεσημέρι.
Ναι. Καλό μεσημέρι, Αρέδη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχάς δεν ήταν καλά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στη Μεγάλη Βρετανία, να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί ήταν η πρώτη έτσι οικονομική είδηση της ημέρας που απασχόλησε τις αγορές. Ο πληθωρισμός στη Μεγάλη Βρετανία αυξήθηκε και μάλιστα σημαντικά τον Απρίλιο, τόσο που δεν τον περίμεναν οι αναλυτές. Από το 2,6% σε ετήσια βάση πήγε στο 3,5%. Δεν έχουν πτωηθεί τόσο πολύ όμως οι αγορές από αυτή την εξέλιξη, όσο περισσότερο από την έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που δημοσιεύθηκε σήμερα και αναφέρεται σε σημαντικούς καθοδικούς κινδύνους για την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη που ενδεχομένως να επηρεάσουν και την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Θα σας διαβάσω λίγο από αυτή την έκθεση έτσι για να έχετε μια εικόνα για το τι λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Οι συχνές αλλαγές και ανατροπές στην πολιτική των δασμών σε συνδυασμό με τις σημαντικές μεταβολές στο γεωπολιτικό περιβάλλον ενδέχεται να έχουν σοβαρές οικονομικές και χρηματοπιστωτικές επιπτώσεις, αναφέρει στην έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Παρόλο που οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες παραμένουν επίκαιρο θέμα στη χάραξη πολιτικής, δεν είναι σαφές ότι οι δασμοί αποτελούν το πιο κατάλληλο εργαλείο για την αντιμετώπιση τους, υποστηρίζει στη συνέχεια. Και ο Λουίς Ντεγκίδος, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έκανε μία δήλωση με αφορμή την παρουσίαση της έκθεσης και είπε μεταξύ άλλων ότι οι εντυνόμενες εμπορικές τριβές και οι συναφείς καθοδικοί κίνδυνοι για την οικονομική ανάπτυξη επηρεάζουν αρνητικά τις προοπτικές της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Με άλλα λόγια δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι και τόσο αισιόδοξη για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα με όλα όσα συμβαίνουν είτε σε γεωπολιτικό επίπεδο είτε στο μέτωπο των δασμών.
Γιατί πριν από δύο μέρες περίπου σε μια έρευνα του Bloomberg που φιλοξενούσε διάφορους αναλυτές εκεί πόνταραν τέλος πάντων οι αναλυτές στο προβάδισμα της Ευρώπης έναντι τουλάχιστον των αμερικανικών μετοχών και μάλιστα επισήμαναν ότι θα μπορούσε να είναι το ισχυρότερο εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες.
Υπάρχει αρκετή ρευστότητα στο σύστημα, γι' αυτό βλέπουμε και αυτή την διατήρηση των μετοχών σε αυτά τα τρέχοντα επίπεδα. Αυτό είναι που κρατάει ψηλά τις μετοχές αυτό το χρονικό διάστημα, διότι το περιβάλλον δεν είναι και τόσο ευνοϊκό για αξίες όπως υψηλού ρίσκου, όπως είναι οι μετοχές ή άλλα προϊόντα. Έχουμε επίσης σήμερα μια αξιόλογη τάση ανόδου για το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. 5 με 6 μονάδες βάσης υψηλότερα κινούνται οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων. 2,65% είναι το γερμανικό δεκαετές που είναι το σημείο αναφοράς. 3,40% πήγε η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς. 3,27% του ισπανικού και 3,14% του πορτογαλικού. Ενώ το ιταλικό είναι υψηλότερα στο 3,66% έχει φτάσει με αύξηση 6 μονάδες βάσης. Και αυτό 5 με 6 μονάδες βάσης είναι υψηλότερα το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών.
Έχει στοιχεία για το πώς πάει το πετρέλαιο? Έχω έτσι μια περιέργεια μετά από το δημοσίευμα του CNN που ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγε ότι έχει στοιχεία στη διάθεσή του ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται να βομβαρδίσει πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Και ξέρουμε πια, έχουμε εκπαιδευτεί, ότι όταν λέγεται, κοινοποιείται, δημοσιοποιείται κάτι τέτοιο, το πετρέλαιο παίρνει πορεία προς τα πάνω.
Δεν έπεσε έξω. Έχει όμως μια συγκρατημένη σχετικά άνοδο με βάση την πληροφορία αυτή. Δηλαδή δεν έχουμε μια έκρηξη των ανωδικών τάσεων για το πετρέλαιο. 1,5% είναι υψηλότερα και οι δύο τύποι πετρελαίου. Αρκετά όμως, αλλά δεν έχει ξεπεράσει αυτό το εύρος που έχουμε δώσει και τις προηγούμενες ημέρες. Μπορεί να επανέλθει δηλαδή σε αυτά τα επίπεδα 60 με 65, 63 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό αυτή τη στιγμή και 66 είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Λίγο πάνω δηλαδή, ένα δολάριο παραπάνω το βαρέλι των Brent πάνω από το εύρος που έχουμε δώσει και το έχουμε δει τις προηγούμενες ημέρες, ενώ ανεβαίνει και ο χρυσός όμως σε περιόδους δηλαδή που επανέρχονται τα ρίσκα στις αγορές, ανεβαίνει ξανά ο χρυσός, έφτασε στις 3.333 δολάρια αναγκαία πάλι.
Μάλιστα.
Είχε πέσει στις 3.100, ξαναπήρε πάλι την ανιούσα ο χρυσός, όπως και το ασίμι που πάει και αυτό υψηλότερα από τα 33 δολάρια αναγκαία.
Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε σένα. Γεια. Οι πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν σε λίγες μέρες. Μαζί με τους μαθητές, όπως πάντα, στην τελική ευθεία μπαίνουν και οι γονείς. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει, το στρες ανεβαίνει, η πίεση το ίδιο. Διάβαζα ένα ρεπορτάζ της Καθημερινής, αν δεν κάνω λάθος, που ρώταγε έτσι τους μαθητές που θα δώσουν πανελλαδικές, κάποιους εξ αυτών, και λέγανε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι αυτή η χρονιά ήταν η χειρότερη της ζωής μου και πραγματικά θα ήθελα να βρίσκομαι στην επόμενη μέρα των πανελλαδικών. Τα καταλαβαίνουμε, τα παιδιά είναι μια περίοδος γεμάτη ένταση, γεμάτη προσμονή, αλλά και αποφασιστικότητα για πολλούς. Ζήτησα λοιπόν από τον κύριο Κώστα Κατσανέβα, είναι σύμβουλος εκπαίδευσης και επαγγελματικού προσανατολισμού, να κάνουμε μια κουβέντα, να πούμε δύο πράγματα αυτές τις τελευταίες ημέρες. Πώς λέμε, πέντε συμβουλές, κάποια tips για τις τελευταίες ημέρες αυτές, για τις επαναλήψεις, τι είναι αυτό τέλος πάντων που πρέπει να γίνει. Μια φίλου μου πάντως, κύριε Κατσανέβα, έλεγε στα παιδιά που δίνανε πανελλαδικές, γιατί είναι καθηγήτρια, ότι τώρα είναι ο καιρός να επιστρατεύσετε και την Ελληνίδα μάνα. Ό,τι θέλετε εκεί να συμπορεύετε στο πλευρό σας, στο πλάι σας αυτές τις μέρες. Χαίρετε.
Γεια σας, καλώς σας βρήκα, κύριε Βίτα μου. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι είναι μια περίοδος υψηλής έντασης. Το πιο σημαντικό για εμένα και για εμάς το Συμβούλιο Σταδιοδρομίας είναι ο ρόλος των γονέων αυτή την περίοδο. Όχι τόσο τα παιδιά. Ο ρόλος των γονέων, όπου οι οποίοι πρέπει να εξασφαλίσουν ένα περιβάλλον ασφάλειας αλλά και παράλληλα ελευθερίας, χωρίς την πίεση. Ξέρετε, η ελληνική οικογένεια, όπως έχουμε ακούσει πολλές φορές, έχει την αίσθηση ότι δίνουν μαζί με το παιδί.
Δίνουν μαζί αυτή τη μάχη, όχι.
Δεν δίνουν μαζί. Συγγνώμη, δεν δίνουν μαζί. Πρέπει να δώσουν την ελευθερία στο παιδί, να νιώσει ότι δεν έχει την πίεση του γονέα, του γονιού από πίσω του. Ξέρετε, έχουμε, σύμφωνα με έρευνες, παρατηρούμε ότι κοντά στα 6 στα 10 παιδιά, διαχρονικά που δίνουν πανελλαδικές, νιώθουν πίεση ότι θα απογοητεύσουν τους γονείς.
Τους γονείς τους, ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Είναι απόλυτος κατανόητο.
Άρα, ο ρόλος για εμάς, τους συμβούλους, ένας από τους πιο σημαντικούς ρόλους σε αυτή την αρκετά πιεστική περίοδο, είναι ο ρόλος του γονέα, ο οποίος θα δημιουργήσει το περιβάλλον αυτό, που θα δώσει τη δυνατότητα στο παιδί να μην έχει και την πίεση αυτή της οικογένειας και της κοινωνίας. Δυστυχώς, η πραγματικότητα είναι ότι οι πανελλαδικές είναι μια διαδικασία αρκετά δύσκολη. Πρέπει να πούμε στα παιδιά ότι πρέπει να απενοχοποιήσουμε τη διαδικασία αυτή, γιατί δεν είναι το τέλος της ζωής μας, ούτε η αρχή.
Και αυτό έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Και το οικογενειακό περιβάλλον, φαντάζομαι, τα τελευταία χρόνια που έχει αλλάξει λίγο, έχει μεταλαμπαδεύσει και στο παιδί ή τέλος πάντων στην πλειοψηφία των παιδιών, ότι υπάρχουν επιλογές, γιατί κάποια στιγμή, χρόνια πριν, δεν υπήρχαν άλλες επιλογές. Ή αυτό, ναι. Ή μετά, δεν ξέρω, ψαχνόσουνα ή το χάος. Τώρα υπάρχουν επιλογές.
Υπάρχουν επιλογές. Έχουμε αρκετές επιλογές. Το πρώτο είναι το παράλληλο μηχανογραφικό. Εάν δεν περάσουμε την ελάχιστη βάση αγωγής, παραδείγματος χάρη, μας δίνεται η δυνατότητα να συμπληρώσουμε το παράλληλο μηχανογραφικό για να μπούμε στην επαγγελματική κατάρτιση, στα δημόσια ΔΙΕΚ. Όπου σας λέω, και σας το λέω από μελέτες στην αγορά εργασίας, έχουμε πολύ θετικές πρόοπτικες. Γιατί η οικονομία μας είναι βασισμένη πάνω στην επαγγελματική κατάρτιση, όπως ξέρετε.
Και την ίδια στιγμή που η οικονομία μας είναι βασισμένη, υπάρχουν πολύ μεγάλες ελλείψεις.
Και πάρα πολύ μεγάλες ελλείψεις ακριβώς. Το 65% των θέσεων εργασίας στην Ελλάδα είναι επαγγελματικής κατάρτισης θέσης εργασίας. Δηλαδή υπάρχουν αυτές οι ανάγκες κυρίως σε σχέση με τη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πέρα από την επαγγελματική κατάρτιση, έχουμε φυσικά και το εξωτερικό, αν μας ενδιαφέρει. Υπάρχουν και χώροι σε ιδιωτικά κολέγια τα οποία πρέπει να τα επενοχοποιήσουμε κάποια στιγμή. Αυτή είναι η δική μας άποψη. Υπάρχουν πολλές επιλογές για τα παιδιά για να μπορέσουν να καταρτηθούν ανάλογα και να ετοιμαστούν, να προετοιμαστούν για την εισαγωγή τους στην αγορά εργασίας.
Ναι, γιατί όταν τους δίνεις αυτές τις επιλογές, ότι υπάρχουν και μπορούμε μετά με την ησυχία μας να δούμε προς τα πού θα κατευθυνθούμε, ίσως μειώνεται και το στρες, το επίπεδο του στρες.
Για εμάς, για να μπορέσει ένα παιδί να αποδώσει στο 100% σε αυτές τις πανελλαδικές εξετάσεις, που να σας πω την αλήθεια, η δική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να τις καταργήσουμε, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση, άλλη στιγμή ίσως, πρέπει να γνωρίζουν ότι πρέπει να μειώσουμε την πίεση για να μπορέσουν να αποδώσουν. Επομένως, δίνοντάς τους όλες αυτές τις επιλογές που υπάρχουν και εντός του επιστημονικού τους πεδίου, μπορούμε να τους πούμε ότι όσο και να πάνε, όσο καλά ή κακά να πάνε, θα έχουν επιλογές. Υπάρχουν σχολές διαμάντια παραδείγματος χάρη, με χαμηλά μόρια, τα οποία τους δίνουν τη δυνατότητα να έχουν και καλή φοιτηση στο πανεπιστήμιο, αλλά και υψηλή απορρόφηση στην αγορά εργασίας.
Αυτές οι συζητήσεις από εσάς, δηλαδή τους ειδικούς της εκπαίδευσης και του επαγγελματικού προσανατολισμού, έχουν ήδη γίνει ή θα γίνουν αφού τα παιδιά δώσουν τις εξετάσεις και θα κληθούν να φτιάξουν το μηχανογραφικό τους? Τα έχετε ήδη συζητήσει, είναι η περίοδος αυτή?
Κοιτάξτε, είναι η διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού σπάει σε διαφορετικά σημεία της ηλικίας. Έχουμε την τρίτη γυμνασίου που επιλέγουμε το τύπο σχολείου γέλη ΕΠΑΛ, μετά έχουμε την πρώτη ηλικία όπου θα επιλέξουμε την ευρύτερη κατεύθυνση και μετά σιγά σιγά στην τρίτη ηλικίου όπου θα ξεκινήσουμε να μιλάμε για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Να ενημερώσουμε τα παιδιά για την διαδικασία. Έχουμε την ελάχιστη βάση εισαγωγής, έχουμε τα μόρια τα οποία αλλάζουν ανά σχολή. Και άρα στην φάση αυτή δίνουμε πανελλαδικές.
Έχουμε δει κάποιες σχολές που έχουν ένα πιο τεχνολογικό εξοπλισμό που μέχρι πρότινος δεν είχαν ούτε καν επαγγελματικά δικαιώματα.
Πολύ σωστά.
Είναι και αυτό, διότι πολλά παιδιά παλεύουν αυτή τη στιγμή και διεκδικούν τα δικαιώματά τους τα επαγγελματικά. Νομίζω υπάρχει και μια πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ, τέλος πάντων, για κάποιες σχολές. Αλλά θέλω να πω, πρέπει να τα δεις όλα, να τα δεις ολιστικά. Γιατί δεν είναι μόνο να μπω, είναι και όταν βγω τι θα μπορώ να κάνω.
Η ενημέρωση όσον αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Προφανώς επιλέγουμε τα μηχανογραφικά, τη διαδικασία αυτή, σύμφωνα με τις κλήσεις και τα ενδιαφέροντά μας. Αυτή είναι η σωστή διαδικασία, σειρά ρύθμισης όπως το λέμε. Αλλά πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τι θα αποκτήσουμε από γνώσεις, δεξιότητες και φυσικά από επαγγελματικά δικαιώματα εφόσον βγούμε από το πανεπιστήμιο και μπούμε στην αγορά εργασίας. Πολλά πρώην ΤΕΗ, νυν ΑΗ, έχουν λάβει επαγγελματικά δικαιώματα και είναι και εξαιρετικές σχολές. Παραδείγματος χάρη στο ΠΑΔΑ, οι ναυπηγοί, μηχανολόγοι, ναυπηγοί μηχανικοί, πλέον έχουν τα ίδια δικαιώματα των μηχανικών που είχαν και σε άλλα πανεπιστήμια τριτοβάθμιας εκπαίδευση στο παρελθόν.
Μπορούν να εγγραφούν κανονικά δηλαδή.
Μπορούν να εγγραφούν κανονικότατα και να ασκήσουν το επάγγελμα όπως ο κάθε άλλος αντίστοιχος επαγγελματίας που έχει λάβει παράλληλη ή παρόμοια εκπαίδευση. Πολύ σωστά.
Τώρα, αυτές λίγο τις μέρες τις τελευταίες, λοιπόν, μπορούν αν θέλουν να το αφήσουν λίγο πίσω, οι επαναλήψεις έχουν γίνει, φαντάζομαι, έχουν ολοκληρωθεί, έτσι δεν είναι?
Ναι, τώρα είμαστε στην τελική ευθεία. Τα παιδιά θα πρέπει να συνεχίσουν μια διαδικασία προσομοιώσεων, ιδιαίτερων αν κάνουν και στο φροντιστήριο. Αλλά είναι τελική ευθεία. Φτάνουμε σε ένα σημείο όπου όλη η δουλειά που έχουμε κάνει τα τελευταία 3 χρόνια, γιατί ξέρετε ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια προετοιμασία ουσιαστικά από την πρώτη ηλικίου.
Ναι.
Όλο το εκπαιδευτικό σύστημα έχει λυγίσει πάνω από αυτές τις εξετάσεις. Μην πω και νωρίτερα κιόλας, έτσι. Επομένως, όλη η δουλειά όσον αφορά και τις αντοχές μας στη διαδικασία της μελέτης, όλη η δουλειά στην απόκτηση της βάσης των γνώσεων πανελλαδικός εξεταζόμενο μάθημα έχει ήδη γίνει.
Έχει γίνει.
Ναι. Τώρα είναι οι τελικές πινελιές, όπως τις λέμε, που κυρίως θα βασίζεται, να σας πω την αλήθεια, στην ποιότητα της καθημερινότητά μας. Θα πρέπει να κοιμόμαστε καλά, να τρώμε καλά, σωστή διατροφή.
Να κάνουμε συχνά διαλύματα, γιατί λειτουργούν πολλές φορές σαν φρέσκος αέρας για το μυαλό.
Πολύ σωστά. Υπάρχει η μέθοδος 25-5, όπου διαβάζουμε για 25 λεπτά, κάνουμε μικρά διαλύματα 5 λεπτά, για όση διάρκεια μπορούμε να αντέξουμε. Και φυσικά δεν διαβάζουμε με το κινητό. Το κινητό είναι η διαδικασία απόσπασης της προσοχής και δεν λειτουργεί αποδοτικά και αποτελεσματικά, κυρίως στο κομμάτι της μελέτης. Και αυτό επίσης, να ξέρετε, μετράει και στον γονέα. Όταν ένας γονιός έρχεται στο δωμάτιο όσο διαβάζουμε σαν μαθητές και λέει η μαμά, παιδί μου, θέλεις μια πορτοκαλάδα? Η διαδικασία αυτή που μου αποσπά την προσοχή μου μετά για να μπορέσω να γυρίσω πίσω στην μελέτη μου στο ίδιο επίπεδο συγκέντρωσης χρειάζεται άλλα 15 λεπτά. Άρα κάθε φορά που αποσπάμε την προσοχή μας από την μελέτη μας πέφτουμε κάποια βήματα πίσω για να μπορέσουμε να ξαναεπιστρέψουμε στη μελέτη.
Πραγματικά αυτό που συμβαίνει με το κινητό και το μοτίβο που χρησιμοποιούν κάποιες πλατφόρμες, αυτές δηλαδή που αγαπούν τα παιδιά εκείνα και είναι συγκεκριμένο μοτίβο για τη διάσπαση προσοχής. Όμως πολλά παιδιά δεν το καταλαβαίνουν αυτό.
Προσέξτε τώρα, διάβαζα πρόσφατα μία έρευνα από ένα καναδικό Ινστιτούτο Ερευνητών, το οποίο έλεγε ότι το 2000 η μέση δυνατή συγκέντρωση του μέσου ανθρώπου, το 2000 λέω τώρα, ήταν 12 δευτερόλεπτα. Το 2012 άρχισε μία πτωτική τάση στη μέση συγκέντρωση του ανθρώπου και σήμερα βρισκόμαστε στα 8 δευτερόλεπτα μέσης δυνατής συγκέντρωσης. Και αυτό συνδέεται άμεσα, σχετίζεται με την άνοδο και την διείσδυση των κινητών, της οθόνης και ευρύτερα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δυστυχώς και ο τρόπος που μαθαίνουμε πλέον και καταναλώνουμε πληροφορία έχει οπτικοποιηθεί και δυσκολευόμαστε να διαβάσουμε, να πραγματικά να κατανοήσουμε τον γραπτό λόγο.
Ναι.
Είναι αρκετά προβληματικό όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και για τους ενήλικες.
Και δεν είναι και εύκολο να απορροφήσεις πραγματικά τις πληροφορίες, τέλος πάντων, όταν έχεις περισπασμούς από τα κοινωνικά δίκτυα και από το κινητό σου κτλ. Άρα στο αθόρυβο, στο μιούτ, το κινητό.
Όχι μόνο, σε άλλο δωμάτιο.
Σε άλλο δωμάτιο. Μπορούμε. Να το δώσετε στη μαμά.
Ακριβώς.
Εμένα θα με συνέφερε αυτό πάντως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κατσανέβα για αυτή την κουβέντα.
Εγώ.
Και να πούμε και στους ακροατές ότι η αμέσως επόμενή μας κουβέντα θα έχει να κάνει με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Σας ευχαριστώ,
ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Θα είναι ο κύριος Κώστας Κατσανέβας, σύμβουλος εκπαίδευσης και επαγγελματικού προσανατολισμού. Λοιπόν, τι να πω για αυτές τις μέρες, μπορείτε να φτιάξετε ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα διαβάσματος, να κάνετε συχνά διαλύματα, προσπαθήστε να έχετε ένα σταθερό μοτίβο ύπνου. Οργανώστε και λίγο το χώρο σας, γιατί ξέρετε η σωστή οργάνωση του χώρου όπου διαβάζει κανείς μπορεί να κάνει θαύματα στην συγκέντρωση και την αποδοτικότητα και όπως είπαμε τα social media στο αθόρυβο. Έξω το δωμάτιο μάλλον, όχι στο αθόρυβο. There'll be no comfort in the shade of the shadow's throne. But I'd be yours if you'd be mine. Stretch out my life and pick the seams out. Take what you like, but close my ears and eyes. Watch me stumble over and over. I had done wrong. You built your tower, but call me home. And I will. Και με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι σας αποχαιρετώ. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί λίγο μετά τις 3 όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή από τον Θάνο Τσιμέκα, τη Βούλα Κουλουσοπούλου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο εύχομαι της ημέρας. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων του σταθμού σε πάρα πολύ λίγο και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. There'll be no value in the strength of walls that I have grown.
There'll be no comfort in the shade of the shadow's throne. You may not trust the promises of the change I'll show, but I'd be yours if you'd be mine.